ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er 1000-året for Svend Tveskægs erobring af England. For 4 år siden udgav Preben Mørkbak en stor krønike om Svend Tveskæg, danernes sidste viking. Vi har Preben Mørkbak i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Preben, hvorfor interesserer du dig for Svend Tveskæg?
Og det hænger sammen med, at Svend Tveskæg af en eller anden grund er blevet skrevet ud af danmarkshistorien. Det er som om, der ikke er plads til ham. Alt handler om Harald Blåtand og Svend Tveskægs søn Knud den Store. Måske fordi Svend han ikke hele tiden var et særligt fredeligt menneske. Men jeg har den opfattelse, at hvis ikke Svend Tveskæg havde været der, så har vi simpelthen ikke haft noget Danmark. Det havde Harald Blåtand mere eller mindre sat over styr.
Jamen er det Svends dobbelthed som viking og kristen, der giver ham muligheder for at fastholde det?
Ja, man kan sige, at Svend han var kristen. Han var døbt, han var tvangsdøbt af en tysk præst i sin pureste ungdom i teenageårene. Men det Svend han gjorde, da han havde slået sin far, Harald Blåtand, ihjel. Han slog ham ikke ihjel, men han sårede ham så meget, så Blåtand flygtede til det tidligere Østtyskland, og hvor han så døde. Men da Svend havde gjort det, så smed han simpelthen alle tyskere ud. Alle tyske præster og hvad det ellers var af krigere og hvad som helst. De fleste af dem de fik simpelthen lov til at gå hjem, men han tog hesten og alt muligt fra dem. Så de gik med en lille pind i ryggen, og så gik de sydpå. Og så tog Svend til England, hvor han jo havde god erfaring med at herre rundt omkring. Og der samlede han små magre præster, alle sammen benediktiner. Og de krævede ikke så meget i løn, og de spiste ikke for meget. Kravet var, at de kunne skrive, og så spredte han dem sådan set mere eller mindre ud over Danmark. Nogle af dem fik en kirke, en lille træbygning, andre de blev installeret i enden af en bondegård. Det, der var vigtigt for Svend, det var, at de fik en lille sort bog. Ja, det er der nok ikke været, men altså, de fik en besked om at skrive ned alt, hvad der var, der foregik. Stridigheder, og hvor mange børn var der, hvor meget korn havde de, hvor meget var de kommet hjem med af guld. Og på den måde fik Svend jo kirken indført. Han var sådan set ligeglad med, hvad de sad og snakkede om kirken. Men det, han fik, det var et embedsmandssystem. Det første embedsmandssystem, man havde i Danmark. Det lavede Svend, og det var hans store fortjeneste.
Hvilke kilder har du, Preben?
Jamen, der er jo mange. Nu er det sådan, at kan man sige, historie er jo ikke en eksakt videnskab. Meget, meget af det, det er ting og sager, man sådan skal rode rundt med ved at studere de kilder. Altså nogle af de præster, der har siddet nede i Tyskland og skrevet om Svend. Der havde Svend det problem, at han havde slået onklen ihjel til den ene af dem. Og en fætter, en general, ham havde han ikke bare slået ihjel, ham havde han mere eller mindre først hugget nogle arme og nogle ben af og sendt dem ind til byen. Det var jo ikke særlig pænt gjort, kan man sige. Så de var ikke... Altså det er sådan, når man banker journalisterne, så skriver de ikke pænt om en. Sådan er det sådan set stadigvæk. Så datidens journalister, det var jo så altså munke, der sad. Og den historie, der så er skrevet, den er selvfølgelig præget af det. Den er præget af udenlandske magtkampe, den er præget af stridigheder med Svend. Altså man skal huske på, at i Harald Blåtands tid, der var det kejser Otto den Store, der herskede i Tyskland. Og han var så stærk, at der var ikke nogen, der turde sætte sig op imod ham. Han havde sådan set erobret hele Italien også. Han slog ressource med saracenere nede i halen af Italien. Den eneste, der overhovedet nogensinde satte sig op imod kejser Otto, det var Svend Tveskæg. Han smed ham simpelthen ud af Danmark. Han smed ham så langt ud, at han tog ned og brændte Hamburg af. og sagde, har I fattet det? Nu har, kan I have det hernede, jeg gider have det her til, og så byggede han et nyt dannevirke, det der hedder K-virke, og det er det, der duede.
Du skriver også Svend Otto Tveskæg. Havde han mellemnavnet efter kejseren?
Ja, lige præcis. Den tyske præst, der kom op, var den biskop, der sad nede i, i Køln, var chef for den her præst, og han hed Bruno, men han var også statholder, og han var fætter til kejser Otto. Så han var hans helt klare håndlanger. Og derfor blev Svend døbt Svend Otto. Han kastede det ganske vist væk rimelig hurtigt, men, og var det ked af, at han havde det. Man kan sige, at der, altså, på den tid var det jo ikke, jamen, der var kristendom. Altså, en af Svends gode allierede og senere hovedfjender, det var Olav Tryggvason, ja. Den norske konge. Og han er blevet døbt to gange. Så det var sådan set ikke på nogen måde et problem. Og Olav Tryggvason i Norge, han for frem med bål og brand. Han var ligeglad med kristendommen, men han havde fundet ud af, at det var mægtig, mægtig smart med de der præster, der stod ved udgangen af døren og samlede penge ind. Så dem havde han også styr på.
Nu hedder han jo Svend Tveskæg. Hvornår har han anlagt det, det dobbeltskæg?
Ja, det ved man jo ikke rigtigt. Man ved, at han fik navnet. Altså det første gang, det omtales, der er han omkring 27-28 år. Og hvorfor lige...
Det er en engelsk skik, ikke? En engelsk skik at have...
Jo, det er en engelsk skik at have tveskæg. Det kan jo altså skyldes mange forklaringer. Han kan have haft kløftehage, han kan have haft hvad som helst, om vi ikke ved noget om. Vi ved, at hans far han havde en blå tand i hvert fald. Men hvorfor så han har haft et todelt skæg, det aner jeg simpelthen ikke. Men det er da til at finde ud af. Han har jo så fået det oversat til rigtig mange. I Norge, det hedder en sygeprojekt, og det betyder noget i retning af sådan en hylde. En fork, kan man sige. Han hedder også i England, det hedder han jo Svein Forkbjerg.
Ja. Men så, Preben, det er altså, nu hedder din bog jo også Danernes sidste viking, det er Svend Tveskæg, der sætter et værdigt eftermale over de danske vikingtid.
Ja, det kan man roligt sige. Altså, officielt så slutter vikingetiden i 1066, da William Erobreren sejler over kanalen og tager England. Ja. Men selvfølgelig var der almindelig sørøveri og pirateri efter Svend han døde i 1014. Men og hans søn Knud den Store overtog efter nogle stridigheder og så videre hele det rige og udvidede det jo. Efter farmand. Men egentligt vikingehaløjse, det eksisterer ikke rigtigt. Svend, han havde en meget stor hær, men det var ikke sådan noget med, at der var værnepligt. Det var ikke sådan, at han kunne bare sige, nu stiller I her, sådan. Det, der var tale om, det var i virkeligheden et sammenrend af en masse banditter og røver og halvpsykopater og bornholmer og hvad vi er, som havde hver sin lille private flåde. Men fordi Svend han var så dygtig, som han var som krigsherre, så havde de stor lyst til at følge med ham. Og de havde nogenlunde sikkerhed for, at der var guld i vente, masser af damer og masser af kød og store sange. Så de tog meget gerne med ham. Den flåde, han sejlede ud mod England med for at tage England til sidst. Hvor stor den var, det ved man ikke. Der har været gættet om alt muligt fra 90 til 230 skibe. Ja. Det ligger nok et eller andet sted midt imellem. Og der er det jo et sådan morsomt at tænke på, at han har samlet det hele op i Limfjorden. Og på den tid, der var Sepper Sund, som i dag jo ikke er kronen, der er lige lukket, så der er ikke meget tilbage af Sepper Sund. Der samlede han det hele op i Sepper Sund og ved Aggersborg. Noget af det blev så sendt ned til Ringkøbenfjord. Men da han sejler ud, der er der altså skibe nok. Det er der.
Men det får mig til at spørge, Preben. Havde man fundet ud af, hvor det var nemmest at komme over til øen? Efterhånden, det er jo flere hundrede år, man har... Men altså, det er jo ikke lige netop ved... Man siger midt i Jylland.
Nej, men det man nogenlunde ved, det er, at hvis man tager det der atomkraftværk, det hedder Sellafield, ja, og de laver en udledning, så de partikler, der nu kommer i havet der, de hopper hen over havbunden, og de ender op i nærheden af en Ringkøbenfjord, og det har de gjort altid. Og det vil sige, at der er en havstrøm, der går den vej.
Ja.
Og vikingerne, de var jo ikke dummere end hvide, så de kunne samle sig det sted, og derfor så sejlede de faktisk altid i en nogenlunde lige linje over til Sandwich eller Folkestone, som ligger altså lige vidt smule syd for, hvor Themsen munder ud, og lidt nordligere end Dover, altså den runde flerestrækning. Ja. De fik besøg af vikinger morgen, middag og aften, fordi det var derovre, de landede. Og så kunne man sejle ud derfra. Enten sydom, ned i kanalen, eller nordom, mod London, eller Ipswich. Da Svend han over første gang og allierer sig med Ulla Tryggelsen, der brændte de jo hele Ipswich ned. Der var ingen hus tilbage. Altså man kan sige, det der er afgørende for alt det her, det er, at Harald Blåtand, han var en fantastisk politiker. Han havde en evne til at snakke med folk, og reagere på alle mulige ting og sager. Men krig, det havde han ikke en døjt forstand på. Svend var måske ikke den store diplomat, men til gengæld var han krigsherre. Han var genial, ganske enkelt genial. Og han grundlægger en flåde, som har en størrelse og et snit, som er helt enestående. Og fordi hans søn, Knud den Store, overtager den der flåde, kan han udvide hele sit imperium. Men vikingetiden stopper jo, fordi den rolle, som vikingeskibet spiller, er i gang med at udspille sig. Der kommer simpelthen nogle skibe, der kan noget andet. Jeg plejer at sige, at vikingeskibet kan man sammenligne med datidens internet. Fordi det der med den globale verden. Altså, de nordboer, der boede på Grønland, de tog jo op på Baffin Island og i Diskobugten og jagtede valrosser. Og dem læssede de på skibe og sejlede til Bergen, og så blev de bagefter sejlet ned igennem Østersøen over til Ladoga og omladet, og ned ad de russiske floder og ned til Istanbul, hvor de blev omladet til kameler og hvad ved jeg, og heste. Så blev det reddet østpå, og de endte over ved et meget stort marked i Samarkand, altså den nuværende Iran. Ja. Og for at tage den tur, så skulle man altså, de rendte ind i noget, der hedder 16 sprog. Den måde at føre samhandel på, den måde at opføre sig på, var jo fuldstændig enestående. Derfor var der ikke bare en udveksling af varer og krydderier og slaver og hvad det ellers hører til. Men der var også en masse udvikling af sprog. Der araberne var interesserede i at komme til Danmark, og der er fine skriftlige kilder fra araber, der møder op i Hedeby og skriver nogle flotte historier dernede fra. Der kan man sige, at de mennesker, der tog afsted på de der steder, de var ikke vikinger. Selvfølgelig havde de svært med, at de var nødt til at forsvare de varer, de havde, men de var ikke vikinger. Det specielle ved vikingerne var jo, at de ikke var, de var ikke, om vi så må sige, imperialister. De tog ikke afsted for at tage noget land og så påtvinge de mennesker, de nu kom frem til, deres egen skik og religion og hvad ved jeg. Det var frem med skibet op på land, voldtage nogen, brænde noget ned ind i kirken og hugge alt guldet, og så tilbage til skibene igen, og så hjem af. De var ikke interesserede i det andet. Og når jeg har kaldt Svend Tveskæg i Danernes sidste viking, så er det sådan set fordi, at han er den egentlig første af de vikinger, der beslutter sig for at blive imperialist. Han vil tage England. Og det underlige ved det, det er, at da han gør det, så sejler han over med en mægtig stor hær, men så sejler han nordpå og ind i landet. Og de får et chok, englænderne, fordi han marcherer sin hær tværs ned igennem England, midt ind i landet. Og det har de overhovedet ikke regnet med. Så derfor så tager han det hele med et kæmpestort bagholdsangreb. Og det ene, den ene område efter den næste scene og så videre, de underlægger sig lynhurtigt, fordi de siger, at det her har vi aldrig set med til.
Og vi siger tak til Preben Mørkbak, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema. 1000-året for Svend Tveskægs erobring af England.